Labdien, Valkas novada domas priekšsarētājiem Ventam Armandam Krauklim. Labdien!
Labdien!
Jā. Sākumā varbūt ar to, kas šodien tieši notiek, jo šī ir galvenais šīs dienas notikuma afišā.
Nu, tātad 2018. Valkas kultūras namā ir brīnišķīgs koncerts, uz kuru vēl noteikti var paspēt Ziemeļ Latvijā dzīvojošie, jo ir vēl, ja iesēžās mašīnā, ja dzīvo kādā 60-70 km rādījusā, ir noteikti vērts atbraukt līdz Valkai, jo Latvijas radio koris neapšaubām ir viens no pasaules labākajiem koriem, un tas būs īpaša programma, pamatā Latviešu tautas dziesmu apdaris, jo tātad ar šo koncertu mēs ieskandinām Jānis Cimzis 200. Jubilejas gadu.
Un Cimzis saistība ar Valku un pats Cimzi atgādinām klausītājiem?
Nu, tātad mēs ļoti ceram, ka šā gada laikā daļas sabiedrības, tie, kas interesēs par kultūras procesiem un par mūsu vēsturi, no jauna novērtēs to, kāda tad ir Jānis Cimzis nozīme latviešu kultūrnācijas veidošanā. Jo tātad Jāņa Cimzis skolotājs semināru, kas vairāk kā 40 gadus darbojās Valkā un kuru vadīja un izveidoja Jānis Cimze, pavisam pabeidza 511 skolotāji, kurš katrs pēc tam, dodoties uz savu pagastu vai pilsētu, nodibināja vainu kori, vainu teātri, vai abus divus, vai kādu aktīvu biedrību. Ja? Un ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā. Un faktiski Cimzi var saukt par latviešu un igauņu dziesmu svētku tēvu. Jo, ja mēs pastāvamies uz pirmajiem dziesmu svētkiem, tad viens no latviešu vispārējiem dziesmu svētkiem, viens no virsdiriģentiem ir Indriķis Zīle, kurš ir Jāņa Cimzis semināra audzēknis un pēc tam ilgadīgs pedagogs. Un no 45 koriem, kas startē šajos dziesmu svētkos, 34 korus diriģē Cimzis audzēkni. Un, protams, arī pirmo godalgu iegūst koris, kur vada arī Cimzis audzēknis Hinzenbergs.
Jā, par notikumiem, kas šī gada laikā notiks. Nu, mēs, protams, ka varam pieminēt Sekulaina Zīle, Ziedrīga Dimdu un ko tikai vēl, ne, no tie vidzimīti apdars.
Jā, valodiņa, kas ir, kad,
jā. Bet kas notiks šī gada laikā? Jūs apkārtnē varbūt arī citur Latvijā. Tie, nu, burtiski mēs varbūt nosaucam,
daudz,
jā.
Ļoti daudz pasākumu gan Valkā, gan citviet Latvijā, bet es varbūt dažus tādus nozīmīgākos minēšu.
Aiziet.
23. 27. aprīlis 35. reizi notiks Cimzis mūzikas dienas, tas ir Valkā. Centrālais notikums ir 31. maijs Valkas Brīdavas estrādē, kur mēs sagaidām ap 1500 latviešu un igauņu koru dziedātāju, kur būs vairāki Cimzem veltīti jaundarbi. Jānis Peters ir sarakstījis trīs brīnišķīgus dzejoļus, tādu dzejoļu ciklu veltītu Cimzem, un Daimons Pauls jau ir uzrakstījis jaunu kora dziesmu, un vēl raksta Mārtiņš Brauns un Salga Mence, un savukārt igauņiem arī viens komponists ir uzrakstījis jaundarbu.
Vai cik varam, tas tātad centrālais notikums, tādi mazie dziesmu svētki vēl kā.
Jā, būtībā jā, un tad latviešu igauņu dziesmu svētki, jā, jo igauņiem Jānis Cimze ir tikpat nozīmīgs kā latviešiem, jo viņiem arī tāpat lielāko daļu koru un arī pirmā ir virsdiriģenti visi mācījušies pie Cimzes. Noslēgums būs 25. oktobrī Latviešu biedrības namā būs tāda konference Jānis Cimze Eiropas cilvēks, un tas šoreiz nav nu, tāpēc, ka Eiropa ir kaut kādā konjunktūrā, bet būtībā viņa devums arī vispār izglītības sistēmā sapratnē, kas ir laba izglītība, cik liela nozīme radošumam. Tie visi ir jautājumi, kas šodien ir tikpat aktuāli, kā tad, kad Cimze šos te nu, jaunievedumus, kas tobrīd nāca no Vācijas, ieved Latvijā.
Jā, tuvāk vēl kādi mazāki notikumi, lokālāki, kas varbūt nav tik diženi, nu, pēc vārdiem.
Nu, tātad 12. februārī mums būs tāda Latviešu tautas dziesmu konkurss Lakstīgala Vidzemes skola jaunatnē, tad būs Valkā. Tad būs 22. martā Vidzemes senioru koru tautas dziesmu pēcpusdiena, tas arī būs Valkā. 23. aprīlis starptautiskais Ziemeļlatvijas un Dienvidigaunijas atklātais instrumentālo ansambļu spēles festivāls, kur būs dalībnieku mūzikas skola, viendabīgie trio, čello, kokli, akordeons, flauta un titi. Tad ir 24. aprīlis Vidzemes mūzikas skolas pušam instrumentu konkurss un Cēras mūzikas vidusskolas pūti orķestra koncerts.
Nu, tur ir brangi. Tuvākam laikam pietiks. Būs jāzvan kādreiz vēl. Jā,
ciko līdz un, protams.
Lielas paldies. Ciko šovakar koncerts Latvijas radio kora?
18.00.
Lielas paldies.
Un ieeja brīva.